From the conference center at Temple Square.
Spremljate 178. spomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki poteka v konferenčnem središču na Tempelskem trgu v Salt Lake City. Med govorniki bodo cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel mormonski tabernakelski zbor. Ta brezplačni prenos je omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
Dieter F. Uchtdorf,
ta del konference bo vodil Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec prvega predsedstva cerkve.
We welcome you this afternoon.
Pozdravljamo vas na petem zadnjem delu 178. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki predseduje na konferenci, je prosil mene, brata Uchtdorfa, naj vodim ta del konference. Pozdravljamo in želimo blagoslove vsem članom cerkve in mnogim prijateljem vse povsod, ki nas spremljate preko radija, televizije, spleta ali satelitskega prenosa. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel tabernakelski zbor pod taktirko Maca Wilburga na orglah, pa jih boste spremljali Linda Margot in Buddy Goodliff. Zbor bo ta sestanek začel s hvalnico For the Beauty of the Earth. Uvodno molitev bo na to izrekel starešina C. Scott Groh od 70-ih.
For the beauty of the skies, for Our Heavenly Father, we, thy covenant sons and
daughters throughout the world, tvoje chtěra i synovi, mluvíme k tebi na tém zádním dílu konference. Chodili jsme ti za privilegii, jaký jsme ho měli. Jsme lehko přistostovali na té zgodovinské konferenci, kjer jsme měli privilegii, da jsme lehko pozdržali tvojega proroka, predsednika Thomasa S. Monsona. Oče, ljubimo ga in radi imamo njegove svetovalce in pa vsake člana zbora 12. Pozdružujemo jih kot proroke, vice in razdevalce. Hvalili smo za proroka Josepha Smitha po ponižnosti in veri, ko je prišel k tebi po molitvi v tem svetem gozdu, ter imel možnost odpreti ključe in prinesti ponino evangelija in ključe, ki so bili lahko obnovljeni, da se lahko tvoja cerkev ponovno vodi na zemlji. Hvalili smo za dar tvojega sina Jezusa Kristusa, ter za njegovo odkupno daritev, ter za na njegovo veličanstveno vstajenje. Ko začnemo na tem delu konferenco, prav te prosimo, da boš izlil tvojega duha na vse tiste, ki nam bodo govorili, da bodo oni in vsi mi imeli moč v naših srcih in dušah, ter da se nam bo resnica razdevala v naših srcih o tvojem kraljestvu, ter ko se vsi vrnemo k svojim domovom, da si bomo zapomnili, kar smo občutili, ter živeli po resničnostih in zapovedih. Zato si ti zahvaljujemo v imenu tvojega sina Jezusa Kristusa. Amen.
The choir will now sing.
Zbor bo nato zapel Called to Serve. Nato nas bosta nagovorila starešini Jeffrey R. Holland in David A. Bednar iz zbora 12 apostolov. Po njunih besedah bomo slišali starešino W. Craig Zwicka od 70.
Serve him, heaven, king of glory, chosen. President Monson, may I claim
a moment of personal privilege? Ci si lahko dovolim posebnim privilegijem. Kot prvi od bratov, ki sem bil danes poklican, po tvojem zadnjem sporočilu tega jutra, naj povem nekaj v imenu vseh generalnih osebnosti in še posebej v imenu celotne cerkve. Od mnogih privilegij, ki smo jih imeli na te zgodovinske konference, vključno v vključevanju v tej svečani zboru, si ne morem pomagati kot to, da čutim, da kot od mnogih privilegij, ki smo jih imeli, da smo lahko z svojimi očmi prisostvovali, kako se je to svečano ogrinjalo preroka, ki se je podalo na tvoje, na tvoje ramena. Je bilo kot, da je bilo to podano od samih angelov. Vsi tisti, ki so prisostvovali na duhovniškem sestanku in pa danes zjutraj, so bile priče tega zgodovinskega pomena. Zahvaljujem se vsem vam in vsemu, kar se lahko danes zgodilo in vsemu temu zgodovinskemu dogodku, ki je potekal danes in včeraj. Hvala. Lani oktobra sem na generalni konferenci dejal, da obstajata dva glavna razloga, zakaj se Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni zmotno obtožuje, da ni krščanska. Takrat sem govoril o enem od teh doktrinarnih vprašanj, o našem pogledu na božanstvo na osnovi svetih spisov. Danes bi rad spregovoril o drugem pomembnem nauku, ki označuje našo vero, ki pa nekaterim zbuja skrb, in sicer je to smela trditev, da Bog še vedno razglaša svojo besedo in razodeva svojo resnico, razodetja, ki ustvarjajo odprt kanon svetih spisov. Nekateri kristjani so večinoma zaradi svoje resnične ljubezni do svetih spisov izjavili, da drugih svetih spisov poleg svetega pisma ni. Naši prijatelji v nekaterih drugih veroizpovedih sistem, ko izjavljajo, da se je kanon razodeti zaprl, zapirajo vrata božanskim razodetjem, ki jih mi v Cerkvi Jezusa Krista svetih iz poslednjih dni tako cenimo, Mormonova knjiga, nauk in zavezam, dragocenemu biseru in stalnemu vodstvu, ki ga je prejemajo mazileni Božji peroki in apostoli. Tistim, ki se morda zavzemajo za takšno stališče, ne pripisujemo sovražnosti, toda spoštljivo ter odločno zavračamo takšno nesvetopisemsko označbo pravega krščanstva. Eden od dokazov, ki ga pogosto uporabljamo v bran zaključenemu kanonu, je odlomek iz Nove zaveze, ki je zapisan v knjigi Razodetja. Vsakomur, ki posluša besede, ki so v tej knjigi, izjavljam, če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. Vendar obstaja silno soglasje med svetopisemskimi učenjaki, da se ta odlomek nanaša le na knjigo Razodetja in ne na celotno svetopismo. Dejansko vsak sodobni učenjak priznava številne knjige Nove zaveze, ki so bile skoraj zagotovo napisane po Janezovem razodetju na otoku Patmos. V to skupino so vključene vsaj naslednje knjige, prvo in drugo Petrovo pismo, Judovo pismo, vsa tri Janezova pisma in verjetno tudi celoten evangelij po Janezu. Toda obstaja enostavnejši odgovor, zakaj se ta odlomek v zadnji knjigi v splošno priznani novi zavezi ne nanaša na celotno svetopismo. To je zato, ker je celotno svetopismo, kot ga poznamo, ena zbirka besedil zavezani v eno knjigo, ni obstajalo, ko je bil ta odlomek napisan. Naprimer, stoletja potem, ko je Janez to zapisal, so posamezne knjige nove zaveze krožile ločeno ali pa morda v skupaj z nekaterimi drugimi besedili, tudi skoraj nikoli kot celotna zbirka. Od celotne zbirke 5366 poznanih grških rokopisov nove zaveze, jih samo 35 vsebuje celotno novo zavezo, kot je poznamo sedaj. In vseh 35 je bilo zbranih po letu 1000 našega štetja. Dejstvo je, da je dejansko vsak prerok stare in nove zaveze dodal odlomek tistemu, ki ga je prejel od predhodnikov. Če bi Mojzesove besede v stari zavezi zadostovale, kot so nekateri morda napačno sklepali, čemu potem takem kasnejša Izajeva razodetja? Ali morda Jeremijeva, ki mu je sledil? Da ne omenjamo Ezekiela in Daniela, Joela, Amosa ter ostalih. Če eno razodetje, dano enemu proroku v enem trenutku zadostuje za vse čase, kaj opravičuje te številne druge? To, kar jih opravičuje, je pojasnil sam Jehova, ko je Mojzesu rekel, da so njegova dela neskončna in da njegove besede ne bodo nikoli prišle. Neki protestantski učenjak je učinkovito raziskoval zmotni nauk glede zaključnega kanona. Zapisal je, na kakšni svetopisemski ali zgodovinski podlagi je Božji navdih omejen le na zapisane dokumente, katere cerkev zdaj imenuje svetopismo. Če bi duh navdihnil le pisane spise prvega stoletja, ali to pomeni, da ta isti duh danes v cerkvi o zadevah, ki so pomembne, ne govori več? Tudi mi si ponižno postavljamo ista vprašanja. Nadaljna razodetja ne ponižujejo, niti ne ovračajo obstoječih razodetij. Stara zaveza v naših očeh ne izgublja ne vrednosti, ko se seznanjamo z novo zavezo. In pomen nove zaveze samo pridobi na vrednosti, ko beremo Mormonovo knjigo, še eno zavezo Jezusa Kristusa. Če upoštevamo dodatne svete spise, ki so jih sprejeli sveti iz poslednjih dni, se lahko vprašamo, ali so bili tisti zgodni kristjani, ki so desetletja imeli dostop le do prvotnega evangelija po Marku, ki splošno velja za prvi napisani evangelij Nove zaveze, užaljeni, ko so prejeli podrobnejši Matejev in Lukov zapis, da niti ne omenjamo edinstvenih odlomkov iz zadevalskega podarka, ki ga je kasneje ponudil Janez. Zagotovo so se razveselili nad prihajajočimi prepričljivimi dokazi Kristusove božanskosti. In tako se veselimo tudi mi. Prosim, ne razumite napak. Svetopismo imamo radi in ga cenimo, kot je starešina Russell Ballard tako jasno učil za tem abonom pred letom dni. Svetopismo je Božja beseda. V našem kanonu svetih spisov, v standardnih delih cerkve, ga zmeraj omenjamo prvega. Zares je bilo božansko posvečeno branje 5. verza 1. poglavju Jakobovega pisma, ki je Josepha Smitha pripeljalo do videnja očeta in sina, čemur je sledila obnova evangelija Jezusa Kristusa v našem času. Toda tudi takrat je Joseph videl in vedel, da samo sveto pismo ne more biti odgovor na vsa verska vprašanja, ki so jih on in njemu podobno imeli. Kot je povedal s svojimi besedami, so se duhovniki v njegovi skupnosti prepirali včasih jezno glede naukov. Dejal je, da se je duhovnik prepiral z duhovnikom in s preobrnjencem. Prišlo je do besednih bojev in spodbijan mnen. Edino, kar se te nasprotujoče si veroizpovedi imele skupnega, kar je pravzaprav ironično, je vera v svetopismo. Toda Joseph je zapisao da su vjerski učitelji različnih ločin iste odlomke iz svih spisao razumeli povsem drugače, kar mu je vzelo popolnoma vsako upanje, da bi v Svetem pismu dobil odgovor na vprašanje glede prave cerkve. Nedvoumno, Sveto pismo, ki so ga v tistem času tako pogosto opisovali kot stična točka, to sploh ni bil. Nažalost, je bil bojna točka. Tako je eden od velikih namenov nadaljnjih razodetij po živih prerokih ta, da svetu preko dodatnih prič razglasijo, da sveto pismo izpričuje resnico. Te reči so zapisani, je dejal starodavni prorok o Mormonovi knjigi, da boste verjeli tistemu, govoreč o svetem pismu. V enem izmed zgodnih razodetij, ki jih je Joseph Smith prejel, je Gospod dejal, da Mormonove knjige ne prinaša, da bi uničil sveto pismo, temveč, da bi ga utrdil. Potrebno je podariti še nekaj. Ker je jasno, da so kristjani obstajali veliko pred novo zavezo oziroma celo pred zbranimi Jezusovimi izjavami, je zatorej napačno trditi, da je sveto pismo tisto, kar nekoga naredi kristjana. Cenjeni učenjak nove zaveze, N.T. Wright, je dejal naslednje. Ostali Jezus na koncu Evangelija po Mateju ne pravi, vsa oblast v nebesih in na zemlji je dana ljudem, je dana knjigam, ki jih boste vi napisali, temveč dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Z drugimi besedami, sami sveti spisi kažejo navzven in podarijo dejstvo, da končna in prava oblast pripada Bogu. Tako sveti spisi niso končni vir znanja za svete iz poslednjih dni, so razglasitev odločilnega vira, glavni vir znanja in ponomočje za svete iz poslednjih dni je živi Bog. Prenos teh darov pride od Boga kot živo, zveneče in božansko razodetje. Ta nauk je samo bistvo Cerkve Jezusa Kristusa iz poslednjih dni in našega sporočila svetu. Podarja pomembnost včerajšnjega svečanega zasedanja, na katerem smo izkazali podporo Thomasu S. Monsonu kot proroku, vidcu in razodevalcu. Verjamemo v Boga, ki je v našem življenju prisoten, ki ni tiho, odsoten in, kakor je Elija opisal, Boga Baalovih prorokov, ki ima kakšno pot, morda spi, pa se bo prebudil. V tej cerkvi celo naši otroci v osnovni navajajo. Verujemo v vse, kar je Bog razodel doslej, v vse, kar razodeva zdaj, in verujemo, da bo razodel še mnogo velikega in važnega, kar se nanaša na Božje kraljestvo. Molimo, da bi razglašanju novih spisov in nadaljnih razdeti ne bomo nikoli domišljavi ali brezčutni. Toda po svetem videnju na kraju, ki ga danes imenujemo Sveti Gaj, je prišel pritrdilni odgovor na vprašanje, ali Bog obstaja. S čimer se je bil Joseph Smith in Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni prisiljen soočiti in kateremu obvezno sledi naslednje vprašanje. Ali govori? Prinašamo dobro novico, da govori in da je govoril, z ljubeznjo in naklonjenostjo, ki se je rodila iz našega krščanstva, vabimo vse, da raziščejo čudež, kar je Bog govoril vse od svetopisarskih časov in kar še vedno govori. V nekem smislu so Joseph Smith in njegovi preroški nasledniki v tej cerkvi odgovorili na vprašanje, ki ga je Ralph Waldo Emerson pred 170 leti postavil študentom na šoli Harvard Divinity. To skupino najboljših in najbistrših protestantov je ta velik modrec z univerze Concord prosil, naj učijo o Bogu, ki je, in ne, ki je bil. O Bogu, ki govori, in ne, ki je govoril. Pričujem, da so nebesa odprta. Pričujem, da je Joseph Smith bil in je prerok, da je Mormonova knjiga resnična. Še ena zaveza Jezusa Kristusa. da je Thomas S. Munson Božji prerok, današnji apostol, ki ima v rokah ključe kraljestva, mož, na katerega sem osebno videl, da se je nanj preneslo polnomočje. Pričujem, da so prisotnost takšnih pooblaščenih proroških glasov in stalna kanonska razodetja v središču krščanskega sporočila, kadarkoli je bilo na zemlji Kristovo pooblaščenje delovanje. Pričujem, da je takšno delovanje spet na zemlji in da ga lahko najdemo v cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. V naši iskreni predanosti Jezusu iz Nazareta, kot samemu Božjemu Sinu, odrešeniku sveta, pozivamo vse, naj raziščejo, kar smo prejeli od Njega, naj se nam pridružijo in globoko zajemajo iz izvira vode, ki teče v večno življenje in je nenehen opomin, da Bog živi, da nas ima rad in da govori. And that he speaks. I express the deepest personal thanks. Osebno bi se rad najgloblje zahvalil, da se njegova dela nikoli ne končajo in da njegove besede ne bodo nikoli prešle. Pričujem o tej božanski pozornosti in o zapisu o njej v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I invite the Holy Ghost.
Prosím Svätého Ducha, naj nám pomaga pretechtati nečelo, ki nám ľahko pomaga, da budú naše molitve pomenlivejšie. Nečelo molitve uverí. Rád by omenil tri primere tega, da prosimo uverí u pomenlivý molitvy in govorí o lekciách, ki se ich ľahko pritem naučimo. Ko govorimo o molitvi, by poudaril besedo pomenliva. Zgol izgovarjanje molitev je čisto nekaj drugega od pomenljive molitve. Pričakujem, da vsi že vemo, da je molitev bistvena za duhovni razvoj in potencial. Torej, tisto, kar vemo, še vedno ne odraža v tistem, kar naredimo. In čeprav priznavamo pomembnosti molitve, bi bile lahko osebne in družinske molitve vseh nas še doslednejše in učinkovitejše. Klasični primer molitve u veri je Joseph Smith svojim prvim videnjem, ko je kot fant hotel poznati resnicu o veri je prebral naslednje verze iz prvega poglavja Jakobovega pisma. Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti, in dana mu bo. Prosi pa naj u veri, ne da bi kaj dvomil. Prosim, bodite pozorni na zahtevo, da je treba prositi u veri, kar razumem tako, da je potrebno nekaj zreči in tudi narediti, kot dvojno dožnost, da prosimo in tudi naredimo, kot zahtevo, da nekaj povemo in delujemo. Ker je Joseph o tem svetopisemskim besedilu premišljoval, se je umaknil v gozdič blizu doma, da bi molil in poiskal duhovno spoznanje. Bodite pozorni na vprašanja, ki so Joseph vodila pri premišljovanju in ponižni prošnji. V tem času velikega razburjenja sem se pogosto spraševal, kaj naj storim, katera od teh skupin je prava, ali pa so vse napačne? Če je katera od njih prava, katera je to in kako bom vedel? Cilj mojega vprašanja Gospodu je bil ta, da bi vedel, katera od vseh ločin je prava, da bi tako vedel, kateri naj se pridružim. Joseph se svojem vprašanju ni osredotočil samo na to, kaj mora vedeti, temveč tudi na to, kaj je treba storiti. Njegova molitev ni bila preprosta. Katera cerkva je prava? Njegovo vprašanje se je glasilo, kateri cerkvi naj se pridružim? Joseph je šel v gostič, da bi prosil u veri in je bil odločen, da bo tudi prišel k dijanju. Prava vera je osredotočena u in na Gospoda Jezusa Kristusa in vedno vodi k pravičnim dejanjem. prerok Joseph Smith je učil, da je vera prvo načelo urazu deti veri in temel vse pravičnosti, in da je prav tako načelo dejan pri vseh inteligentnih bitjih. Dejanje samo še ne pomeni veri u odrešenika. Delovanje u skladu s pravilnim načelom pa je osrednji sestavni del, tako je del vere. Tako je vera brez del mrtva. Prerok Joseph je nadalje pojasnio da vera ni samo načelo delovanja, tem već čuri moći pri vseh bitjih, najso v nebesih, ali na zemlji. Tako vera v Kristusa vodi k pravičnim dejanjem, zaradi katerih se naša duhovna moć in sposobnost povećata. Razumevanje da je vera načelo delovanja in moći nas nadihne, da izvajamo svoju moralno svobodnu volju u skladu s evangelijskom resnicom, približe nam odrešujuće in krepilne moći odrešenikove otkupne daritve u našem življenju in v nas poveća moć s katero lahko sami delujemo. Že dolgo poznam resnico, da je za pomenljivo molita potrebno tako sporazumevanje kakor predano delo. Za blagoslove je potrebnega nekaj prizadevanja z naše strani. Pred njih lako dobimo. In molita kot oblika dela je opredeljeno sredstvo za pridobitev najvišjih blagoslovov. Potem, ko rečemo amen, nadaljujemo in ustrajemo u predanom delu molitve, tako da delujemo na tem, kar smo povedali nebeškemu očetu. Zato, da prosimo u veri, je potrebna iskrenost, prizadevanje, zavezanost in ustrajanje. Naj vam to ponazorim s konkretnim primerom in vas pokličem k sodelovanju. Prav je, da molimo za varnost in uspeh rednih misionarja po svetu. Skupni element u številnih naših molitvah je prošnja, da bi bili misionari vodeni do posameznikov in družin, ki so pripravljeni sprejeti sporočilo obnove. Toda na zadnje je moja in vaša odgovornost, da najdemo ljudi, ki jih bodo misionari učili. Misionari so redni učitelji, mi pa smo redni iskalci. Mi kot doživljenski misionari ne bi smeli moliti, naj naše delo opravljajo redni misionari. Če bi resnično molili in prosili v veri, kakor je Joseph Smith, če bi molili u pričakovanju, da bomo delovali in ne samo govorili, potem bi se oznanjanje Evangelije nadaljevalo presenetljivo hitro. Takšna molita u veri lahko uključuje katerega od naslednjih elementov. Zahvaljevanje nebeškemu očetu za nauke in uredbe obnovljenega Evangelija Jezusa Kristusa nam u življenje prinaše upanje in srećo. Prošnje za pogum in drznost da odpremo usta in o Evangeliju govorimo u držini in med prijatelji. Milo prosimo nebeškega očeta, naj nam pomaga prepoznati posameznike in družine, ki bodo dojemljive za vaše povabilo, da bi ih pri vas doma učili misionari. Obljubimo, da bomo danes in ta teden naredili svoj del, ter prosimo za pomoč, da bomo premagali nemir, strah in obotavljanje. Iščimo dar prepoznavanja, da bomo z očmi zagledali in z ušesi zaslišali misionarske priložnosti, ko se bodo pojavile. Goreče molimo za moč, da bomo ravnali, kakor vemo, da bi morali. U takšni molitvi izrazimo hvaležnost in lahko prosimo za druge blagoslove. Zaključimo pa jo u odrešenikovom imenu. Tako se bo potem takem predano delo takšne molitve nadaljevalo in povećalo. Ta isti uzorec svetega pogovora in predanega dela lahko uporabimo tudi v molitvah za revne in ljudi v stiski, za bolne in prizadete, za družinske člane in prijatelje, ki se borijo s težavami. In za tiste, ki ne prihajajo na crkvene sestanke. Pričujem, da molita dobi svoj pomen, če prosimo u veri in delujemo. Vse vabim, da bi u veri molili v božanskem odloku, naj razglašamo evangelij. Če bomo tako naredili, obljubljam da se nam Boro vrata otprla in bomo blagoslovljeni, da bomo prepoznali i delovali u skladu s priloženostmi ki nam Boro dane. Moj drugi primer podarja pomembnost tega da v preskusu vere ustrajamo. Pred nekaj leti je neka družina iz druženih držav putovala v Europu. Kmalo potem, ko so prispeli na svoj cilj, je njihov 13-letni sin hudo zbolel. Mama in oče sta sprva mislila, da ga je trebuh bolel zaradi utrujenosti po dolgem letu in družina je nadaljevala svoje začrtano pot. Čez dan se je sinu zdravstveno stanje poslabšalo. Močno je dehidriral. Oče je sinu dal duhovnički blagoslov, tora ukratnem ni prišlo do očitnega izboljšanja. Minilo je več ur in mama je klečala ob sinu in molitvi v nebeškog očeta rotila za sinovo boljše počutje. Bili so daleč z doma v tuji deželi in niso vedeli kako priti do zdravniške pomoči. Mama je sinu prašila, če bi hotel z njo moliti. Vedela je, da samo čakanje na teško pričakovani blagoslov ne bo dovolj. Nekaj so morali narediti tudi sami. Pojasnila je, da blagoslov, ki ga je dobil, še deluje in predlagala, da bi ponovno prosila v molitvi, kakor so starodavni apostoli. Pomnoži nam vero. U molitva je bilo uključeno zaupanje u duhovničku moć in pripravljenost da boste naredile vse, kar je bilo potrebno da boste blagoslov spoštovala. Če je ta blagoslov tisti krat u skladu s Božjo voljo. Kmalo po tistem, ko sta izrekla to preprosto molitva, se je sinu stanje izboljšalo. Zvesto materino in sinovo dejanje je pomagalo, da je obljubljena duhovniška moć zadostila zahtevi, da se ne prerekamo, ker ne vidimo, kajti prej ne bomo prejeli pričevanja, kakor šele po preskusu svoje vere. Prav kakor se ječa, u kateri sta bila Alma in Amulek, ne sesula na zemljo, kakor šele potem, ko sta izkazala vero, in prav kakor Amon in njegovi misionarski bratje niso bili priča mogočnim čudežim pri svojem delovanju, kakor šele potem, ko so skazali vero. Tudi do ozdravitve tega 13-letnika ni prišlo, kakor šele, ko sta skazala vero in je bilo dopolnjeno glede na vero u njuni molitvi. Tretji primer izpostavlja pomembnost tega, da u življenju prepoznamo in sprememo Božju voljo. Pred leti sem spoznal mladega očeta, ki je bil u crkvi dejavn kot fant, vendar se je v najsniških letih odločio za drugačnu pot. Po služenju vojski se je poročio s ljubkim dekletom in kmalo so u njun dom prišli otroci. Nekoč je njuna štiriletne hči nepričakovano hudo zbolela in so jo odpeljali v bolnico. Oče je v obupu in prvič po mnogih letih v molitvi padal na kolene in prosil, da bi bilo njenih hčerki življenje prihranjeno. Toda zdravstveno stanje se je poslabšalo. Oče je počasi začel dojemati, da njegova deklica ne bo več živela in njegove molitve so se počasi spremenile. Nič več ni prosil za ozdravitev, ampak za razumevanje. Sedaj je molil u smislu, tvoje volje se zgodi. Njegova hči je bila kmalo u komi in oče je vedel, da bo na zemlji le še malo ur. Mlada starša sta opogumljena in s razumevanjem, zaupanjem in močjo, ki je presegla njuno lasno, ponovno molila in prosila, da bi jo lahko še poslednjič objela, ko se bo zbudila. Hčerke je odprla oči in slabotne ročice je iztegnila k staršima, da bi se še poslednjič objeli, in potem je odšla. Oče je vedel, da so bile njegove molitve uslišane. Prijazni, sočutni oče v nebesih ju je u srcu tolažio. Zgodila se je Božja volja. In razumela sta. U življenju sta prepoznavanje in sprejemanje Božje volje v bistvene elementa, ki ko prosimo u veri, u pomenljivi molitvi. Vendar ni dovolj da bi samo izgovorili besede Tvoja volja se zgodi. Vsak to nas pri predaji Božji volji potrebuje Boga. Molitva je dejanie, u katerom se uskladita očetova volja in volja otrok. Zaradi ponižne, iskrene in ustrajne molitve lahko prepoznamo in se uskladimo z voljo nebeškega očeta. Odrešenih nam je dal popoln primer tega, ko je molil u vrtu Getsemani, ko je dejal. Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene. Tora, ne moja volja, ampak tvoja volja, tvoje naj se zgodi. Koga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Namen naših molitev ne bi smel biti to, da bi predstavili se znam želja, ali vrsto zahtev, temveč da bi sebi in drugim omogočili blagoslove, ki nam jih je Bog željan dati glede na njegovo voljo in čas. Nebeški Oče sliši in odgovori na vsako iskreno molitev, toda odgovori, ki jih prejmemo, morda niso takšni, kot smo pričakovali, ali jih ne dobimo takrat, ko hočemo, ali tako, kot smo pričakovali. Ta resnica je v primerih, ki sem jih danes predstavil, očitna. Molitev je privilegij in iskrene želje duše. Lahko se dvignemo nad rutino in molitvene sezname in molimo pomenljivo, ko pravilno prosimo u veri in delujemo, ko potrpežljivo ustrajamo u preizkušnji vere in ko ponižno priznamo ter sprejmemo, ne moja, ampak tvoja volja se zgodi. Pričujem o dejanskosti in božanskosti večnega očeta, njegovega edinorojenega sina, Gospoda Jezusa Kristusa in Svetega Duha. Pričujem, da Oče sliši in odgovarja na naše molitve, da bi si vsak od nas še odločneje prizadeval, da bo prosil u veri, zaradi česar bodo naše molitve resnično postale pomenljive. To prosim v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
With each of you.
S vami hvaležno podpiram Božjo voljo za njegovo ljudstvo. Predsednik Manson, zahvaljujem se vam za čistost vašega srca. Ko je mladi Joseph Smith povedal resnico o svojej sveti izkušnji u Gaji, so ga preganjali in z njim grdo ravnjali. Lucifer se je kot orožje proti njemu uporabil posmeh. Čeprav sem bil nepomemben fant, so kljub temu ljudje na visoki položaj dovo opozarili na me, da so proti meni škuvali javnost in povzočali preganjanje. Joseph Smith se je vse svoje življenje soočal s preganjanjem. Gospod mu je dejal, bodi potrpežljiv.
The glorious gospel in its fullness is spreading. No unhallowed hand can stop the work from progressing.
Nobena nesveta roka ne more ustaviti rasti tega dela. Celo danas obstajajo ljudje, ki napačno razumejo naš nauk in izpodbijajo nespremenljiva merila, po katerih naj bi živeli. Moj mladi prijatelj Ethan je svoje mami zastavil težko vprašanje. Ethan, kot večina najstnikov, želi biti neodvisen, samozadosten in obdan s dobrimi prijatelji. Sam poskuša sprejeti dobre odločitve. Je zelo pogumen, se pridno uči in vsak dan preučuje svete spise. Kot vsi mladi ljudje, se tudi Ethan sooča z velikimi izkušnjavami. Te so na hodniki v šoli, na spletu, v filmih in glasbi, so v grdem govorjenjem in oblačilih. Tisto, kar je napačno, se pogosto kaže za dobro. Bojazen in strah pred zavrnitvijo sta med najstniki pogosta. Pritisk vrstnikov je pogosto izredno močen. Ethan je čutil, da ga nasprotujoča se merila zapisajo. Vprašanje, ki ga je zastavil mami, se je glasilo. Mami, a moram znižati svoje merila, da obdržim prijatelje? To je globoko vprašanje, o katerem moramo razmišljati v vsakem življenjskem obdobju. A znižujemo svoje merile, da bi se izlili sosesko, a prilagajamo vrednote, da ustrezajo okolišnjem za delom mestu ali da bi bili v šoli priljubljeni? Ethanova ljubeča mama mi je odgovorila z odločnim ne. Tudi jaz odločno odgovarjam. Ne stori tega, Ethan. Nikoli ne pozabi, da si Božji sin in da te ima Bog rad. Živi po svojih merilih. Zauzemaj se za svoje prepričanja. Včasih ni lahko in morda boš nekaj časa sam. Prijatelje išče med tistimi, ki so pošteni in dostojanstveni, ter jim na to pristopi in izkaži hvaležnost za njihov zgled. Morda boš celo spoznal nekoga, ki se počuti tako osamljenega kot ti. Moli za Gospodovo vodstvo in zaščito. Spoznal boš, da boš zgledom privabljal številne prijatelje in jih svojo močjo opogumljal. Nefi nas je učil močno preprosto načelo, ki je obnovil očetove sanje o drevesu življenja. Opisal je tesno in ozko pot, ki vodi do drevesa, ter ogromno in prostorno zgradbo. V zgradbi, ki je imela pogled na drevo, se je trlo ljudi oblečenih v silno izvrstne obleke. S svojim obnašanjem so zasmehovali in s prstom kazali na tiste, ki so jedli od sadu drevesa. Videti je bilo, da so se ljudje znotraj silno zabavili. Kakšna nepozabna podoba skušnjave in saničevanja. Starešina Maxwell je ugotovil, smeh sveta je samo samota, ki poskuša prepričati sebe. In velikanska je bila množica, ki je vstopila v tisto čudno zgradbo. S prstom zaničevanja so kazali name in na tiste, ki so prav tako jedli od sadu. Ampak mi se nismo zmenili za nje. Na koncu odlomka je Nefio močen nauk, odgovor na pritisk vrstnikov. Ampak mi se nismo zmenili za nje. Predsednik Packer je nedavno poudaril isto vodilno načelo. Ne glede na to, kako drugače gledamo na stvari, se mi ne bomo predali, ne smemo se predati. A skušnjavo prepoznamo, ko je tako dobro prikrita? A smo se pripravljeni boriti v nepriljubljenem boju? Pavel je odkrito stvaril, ne zaradi videza, kakor da bi hoteli ugajati ljudem, ampak ljudje, ki iz srca izpolnjujejo Božjo voljo. Prišel je čas, ko se moramo zauzeti za vse, kar je moralnega. Okrepiti moramo svoje duhovne temelje in biti pripravljeni, da se bomo oprli hudičevom zavičam. Pavel je Timoteju dejal, Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in preudarnosti. Nikar se torej ne sramuje pričevati za našega Gospoda, zato da lahko sprejmemo dobre odločitve takrat, ko se celo ljudje okrog nas odločijo drugače, je potreben pogum. Nas bo Gospod ukrepil in nam pomagal, da bomo lahko pravilno odločili v težkih časih. Da se bomo lahko postavili za se in za svoje otroke, mora biti sporočilo obnovljenega evangelija trdno zasidrano v našem srcu in ga moramo učiti doma. Abinadi, nefijski prerok, nas, kot je zapisano v Mojzesovi knjigi, uči brezčasnu lekcijo, ki popolno odgovarja izzivom 21. stoletja. Bil je mož neomajnega pogum. Abinadi se je zauzemal za resnico, ko je bil to povsem nepreljubljeno. Vedel je, da je njegovo življenje v nevarnosti. Lahko si predstavljate napeti prizor, ko so za Abinadija razglasili smrtnu obsodbu. Imel je priložnost da bi se rešil tako, da bi zanikal vero in pričevanje, da bi znižal svoje merile, vendar je ne strašno razglasil. Povem ti, da ne bom preklical besede, katere sem vam govoril o ljudstvu, saj govore resnico. Morda nam ne bo potrebno dati življenje v bran resnice, toda lahko smo prav tako kot Abinadi samozavestni ter z vsem srcem in močjo pogumno razglašamo, da je Jezus Kristus naš odrešenik. Bil je in še vedno je sin vsemogočnega. Gospod je glavni vogelni kamen cerkve. Če mu bomo sledili, se bomo lahko odrekli, izpolnjevali svete zveze. Gospod nam je dejal, naj se ne bojimo, ampak delamo dobro. Če bomo zgrajeni na njegovi skali, ne boste nadvladovali. Dejal nam je, naj se nam oziramo v vseh mislih. Postanimo močni, to gotovo duhovno moč najdemo v dveh besedah. Jezus Kristus. O njem ponižno pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing.
Zbor in občestvo boste sedaj zapeli hvalnico Guide Us, O Thou Great Jehovah. Na to nas boste nagovorila starešini Robert R. Stewart in Dennis B. Neuenschwander od 70-ih.
This is the 178th.
To je 178. spomladanska generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
As a young boy, I discovered
Kod deček sem odkrio nevjerjetno moč majhne svetilke. Ko sem jo po noći prižgal, sem vidio veliko osvetljeno mesto, kamorkoli sem jo usmeril. Še bolj sem bil nadušen, ko sem z njo svetil u zaprašenim skednju. Skozi zrak je potoval svetlobni snop. Toda najbolj zanimivo kritje je bilo, ko sem si svetilko močno pritisnil ob dlan. Cela roka se mi je svetila v temi. Luč je bila dejansko u meni. Opazovanje fizičnih lasnosti luči je lako razburljivo, toda odkritje lasnosti duhovne luči in resnice je lako še bolj spoštovanja vredno in pomembno. Živimo u čudovitem času, vendar tudi u času ko miru ni več na zemlji. Če hočemo u teh časih uspevati, moramo u sebi prižgati duhovnu luč. Kako lahko pridobimo duhovnu luč in poskrbimo da nam evangelijske resnice Jezusa Kristusa ne daju dušu? Rad bi govorio o treh načinih. Prvič, spoznajmo pravi nauk, drugič, pridobimo jasno pričevanje, in tretjič, pogumno živimo po evangeliju. Prvič spoznajmo pravi nauk. Alma je spoznal da ima pridiganje besede veliko težnjo, da vodi ljudi da delajo kar je pravično, da ima močnejši učinek na mišljenje ljudi kakor meč ali karkoli drugega, kar se jim je bilo zgodilo. Zato je Alma menio da je bolje da poskusi zvrlino Božje besede. Predsednik Henry B. Eyring je izjavil, Božja beseda je nauk, ki ga učio Jezus Kristus in njegovi proroki. Alma je vedel, da imajo besede nauka veliko moč. Ljudem lahko spremenijo pogled, da vidijo duhovne stvari, ki jih naravno oko ne vidi. Prav tako lahko odprejo srce za doživljanje Božje ljubezni in ljubezni do resnice. Leta 1832 je gospod Joseph Smith razodel pravi in močan nauk o duhovni luči, ki je Kristusova luč. Ta luč prihaja iz Božje nazočnosti, da bi napolnila vesolni svet. Luč, ki je vsem, ki vsemu daje življenje, ki je zakon, po katerem se ravna vse in sicer moč Boga, ki sedi na prestolu. Predsednik Boyd K. Packer je to resnico potrdil, ko je rekel, Kristusova luč je v svetih spisih opisana tudi kot duh Jezusa Kristusa. Kristusov duh lahko razsvetli izumitelja, znanstvenika, slikarja, kiparja, skladatelja, igralca, arhitekta, pisatelja, da ustvarijo velike, celo nadihnjene stvari za blagoslov in dobro vsega človeštva. Sodobno znanstveno mišljenje o osnovnih lastnostih luči je resnično neverjetno. Danes znanstveniki luč opisujejo celo kot prenašalca oziroma sla oziroma posrednika, kako globoki so gospodovi nauki. Drugič, pridobimo jasno pričevanje. To pričevanje je potrditev Svetega Duha, da je Bog naš Oče in da Jezus je Kristus. Luč in resnica, ki jo vidimo po vsem, nas spodbujata, da pridobimo spoznanje s preučevanjem in zvedo, čemur sledi potrditev Duha. S fizičnimi čutili se lahko veliko naučimo o delu Božjih rok in njegovi dobroti. Toda močnejše pričevanje pride, ko resnično iščemo duhovno in z resničnim namenom. Predsednik Spencer W. Kimball je dejal, zaklade tako posvetnega kot tudi duhovnega znanja so skriti, toda skriti so pred tistimi, ki ne iščejo pravilno in si ne prizadevajo, da bi jih našli. Duhovno znanje ni dano zgolj na prošnjo, celo molitev ni dovolj, potrebna sta ustrajnost ter predanost v življenju. Pričevanje okrepimo, ko spoštljivo opazujemo neskončno vesolje, ki ga je Bog ustvaril za nas. Gospod je Henohu razodel, da je bilo vse ustvarjeno in narejeno, da bi pričevalo o njem. Alma je pridobno pričeval Antikristu Korehorju, vse ti pokaže, da Bog je, da in sicer zemlja in vse, kar je na obličju te, da in njeno gibanje, da in prav tako vsi planeti, ki se gibljajo v svojih ustaljenih poteh, pričujejo, da najvišji stvarnik je. Notranji boj, ki ga je imel Enoš pred gospodom, prikazuje moč očetovega pričevanja. Enoš je dejal, besede, katere sem bil očeta pogosto slišal govoriti o večnem življenju in radosti svetih, so mi globoko potonile v srce. Staršina M. Russell Ballard je rekel, jasna izjava o resnici spremeni življenje ljudi. To je tisto, kar spremeni srce. Ženo sva se odeležila zakramentnega sestanka blizu Recife v Braziliji. Deček, star približno 9 ali 10 let, ki je bil na zelo vroč dan oblečen v novo modro obleko, istopil na Abon in zelo sproščeno pogledal občestvo. Rekel je, s družino smo preučevali gradivo o moralni svobodni volji. Na to je prebral, zatorej so ljudje po mesu svobodni. In svobodno lahko izbirajo prostost in večno življenje preko velikega posrednika vseh ljudi oziroma izbirajo ujetništvo in smrt po ujetništvu in moči hudiča. Deček je na to dejal, nekateri moji starejši prijatelji so se odločili, da bodo kadili in se drogirali. Teda vsi bomo morali sprejeti posledice svojih dejanj. Zaključuje je s pričevanjem. Vidim da je to res. To pričevanje nekoga, ki je tako mlad, je bilo močno in se nas je u srcu globoko dotaknilo. Tretjič, živeti moramo pogumno in u skladu s lučjo ter pričevanjem, ko smo ju prejeli. Velika truda in žrtvovanje je potrebno, če želimo pogumno živeti po evangeliju. Več let je za svete, ki živijo blizu Manausu v Braziliji, odhod v tempel pomenijo dvodnevno potovanje v prenatrpanem čolnju po reki Amazonki, kateremu je sledila dvodnevna vožnja z avtobusom skozi vroče tropske predele do templja Recif. Ko so prispeli, so se popolnoma izčrpani oprhali, primerno oblekli in nemudoma pričeli s čaščenjem v templju. Po več dnevih služenja gospodu so se po dolgi poti vrnili domov. Besede, jaz in moja hiša pa bomo služili gospodu. So čudovito odražali njihova požrtvovalna dejanja. Če hočemo v teh čudovitih, toda težkih časih občutili mir, moramo spoznati pravi nauk, pridobiti jasno pričevanje in pogumno živeti po evangelijskih resnicah. Če bomo živeli ubrano z lučjo in resnico, kar učil Jezus Kristus in njegovi preroki, bomo jasneje videli svojo večno usodo. Tako pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
In the book of Luke,
po Evangeliju po Luku beremo o ženski, ki je 12 let krvavila. V iskanju zdravstvene pomoči je izčrpala vsa svoje sredstva, a rešitve ni našla. Ženska se je v množici odrešeniku približila od zadaj in se je dotaknila rob njegove obleke. Jezus je hotel veriti, kdo se ga je dotaknil, ker je čutil, da je šla moč od njega. Apostli niso mogli razumeti njegovega vprašanja in so vprašali, učenik, množice se gnetajo v tebi in te stiskajo in ti praviš, kdo se je me dotaknil. Ženska je potem z velikim strahom in drhte priznala, da je bila ona tista, ki se mu je približila in je neudoma uzdravila. Odrešenik jo je od slovu, najgre v miru, rekoč, da jo je njena vera rešila. Predstavim si to množico, zagotovo je bila precej velika, ker so se ljudje prerivali do Jezusa. Verjetno je šlo za glasno množico, ker so se ljudje gnetili in prerivali, da bi ga lahko bolje videli. Sprašujem se, zakaj so bili tam. Menim, da je večina prišla z radovednosti. Kamor je šel, so se že širili vesti o njegovem prihodu in zgodbe o njegovih čudežih. Morda so pričakovali, da bodo videli nekaj neobičajnega dogodek, ki ga ne bi hoteli zamuditi. Čeprav ni omenjeno, so bili v množici verjetno farizeji, za katere se je zdelo, da so bili vedno blizu in prižali na priložnost, da bi Jezusa ujeli v past, ga spravili v zardeg oziroma našli nekaj na podlagi česar bi ga obsodili. Ali je možno, da so nekateri v množici prišli celo za to, da bi ga zasmehovali? V množici je bila neka ženska, vidim ponižno, morda celo plaho žensko, ki se odrešeniku tiho približuje, odzade in potem osramočna prizna, da se je dotaknila roba njegovega oblačila. Bila je ženska, ki je bila zaradi svojih težav izmučena in osiromašila. Obupno si je želela pomoči. Na zunaj bi jo komaj lahko razlikovali od drugih ljudi v množici. Nihče je ni poskušal ustaviti, ko je šla proti Jezusu. Verjetno je apostli niso opazili, niti je niso poskušali ustaviti. Vendar je bilo nekaj, zaradi česar je stopilo od vseh drugih, ko so bili tistega dne v množici. Čeprav skrita v množici, se je odločno in tiho približevala z enim samim namenom v mislih, priti do odrešenika in sicer z vero, da ima on moč, da jo bo zdravo, da ga znajo, da ga za njo skrbi, da bo dovzeten za njene potrebe. V tem je stopila iz množice. Množica je prišla, da bi videla, ženska pa je prišla, da bi odzdravila. V svetých spisích obstáje ovšie druhé zanimivé poročilo o verných posamozníkých v množici. Alma je byl med hudobnými duchovníky kraje Noeta, te môže sa opísli kod uzvýšenej v ponosu svojho srdca, lene i malikovalské, ki sú ľudem govorili o lážnivé i pluchlé besede. Iskrivjali sú gospodova pota, ker nisú rozumievali srdcem, koje Abinidaj predal svoje sporočilo o kasanju, sú ga sramotili i nezadnje celo usmrtili. Ta množica je bila zlobna. Vendar sveti spisi poudarjajo, med njimi pa je bil nekdo, ki je verjel. Samo Alma si je k srcu vzel to, kar je Abinadaj učil. Pogumno je odšel iz množice, da bi sledil Gospodu. Vpliv tega enega človeka množici v nefijski zgodovini je neizmeren. Ena najbolj znanih množic v Mormonovi knjigi je tista, ki je zazela veliko prostorno zgradbo v Lefjevem vidnju o drevesu življenja. Zgradba je bila polna ljudi, starih in mladih, moških in žensk, ki so zasmehovali in s prstom kazali na tiste, ki so jedli od sadu drevesa. Nažalost jih je nekaj, ki so sad okusili, množici prisluhnili in odpadli so na prepovedne poti, in se je zgubili. Vendar so bili še drugi, ki so jedli od sadu in se je z množico niso zmenili. Ti so blagoslovi drevesa življenje prejeli v celoti. Dejansko te zgodbe ne govorijo o množicah, ampak posameznikih v teh množicah. Resnično govorijo o vas in meni. Mi vsi pripadimo množicam tega sveta. Izkušnje so me naučile, da smo skoraj vsi podobni ženski, ki je kljub množici prišla do odrešenika. Vsi verujemo, da bo že dotik prinesel zdravitev naši oboleli duši in izpolnitev naših najglobjih potreb. Opazil sem, da so novi člani v številnih deželah pogosto kako Alma slišijo besede življenja, ko jih njih še v družini oziroma krogu prijateljev ne sliši, vendar so še vedno dovolj pogumni, da sprejmejo evangelij in si utirajo podskozi množice. Mislim, da vsak to od nas razume, kaj pomeni jesti od izpolnjujočega sadu drevesa življenja v bližini tistih, ki zasmehujejo, in kaj pomeni uporabiti vse pogumne napore, da se znanje ne zmenimo. Ko se pribijemo skozi množice sveta, smo lahko osamljeni in nam je težko. Njihov vpliv in posledice na posameznike, ki želi stran k nečemu boljšemu, so lahko zelo močne in ju je težko premagati. Kdo lahko bolje kot odrešenik doseže podpre in ne nazadnje reši tistega v množici. On razume, kako je vzdržati med nepošljivo množico in vendar ostati zvest. Svetovne množice ga ne prepoznajo, rekoč, da nima nepodobne lepote in ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Kralj Benjamin pravi, da ga bo svet imel za človeka. Nefi piše, da ga bo svet zavoljo svojih nepravičnosti obsojil in dajo v nič. Pa vendar bo na koncu ta prvorojeni Božji sin, ki mu tako pogosto delajo krivico in ga ne razumejo, prišel kot nekdo v množici, ki je mazeljenec, odrešenik in odkupitelj sveta. Ta prihod je odrešenik ponižno napovedal v izjavi določenim velikim duhovnikim in starešinam, da je kamen, ki so ga zidari zavrgli, postal vogni kamen. Moji dragi bratje in sestre, molim, da bi vsak od nas varno hodil skozi množice tega sveta, v vseh življenjskih okoliščinah, tiho in odločno ustrajamo na poti k odrešeniku, z vero, da skrbi za nas in da ima moč, da nas ozdravi in reši. Prisluhnimo njegovim besedem življenja in do cela nenehno ter pogumno jemo od sadu, ki ga prinašajo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, bratom. Sada bomo s veseljem poslušali staršini Lance B. Wickmana i Craiga C. Christensena od 70-ih. Sledio ima bo staršina M. Russell Ballard iz zbora 12. apostolov.
Pred tremi tedni sem se vrnil preteklost. Tisti krat sem ponovno odkril sedajnost in rad bi govoril prav o sedajnosti. Cerkveni zadožitve so me vodile u deželo Vietnam. To je bilo za me več kot let čez ocean. To je bil korak u preteklost. Pred več kot 40 leti sem kod pohetni časnik služil za boj na bojiških te držele. Spomni mi na ta kraj, njegovi ljudi in vojake suborce, s kterimi sem služil, so po vseh teh letih še vedno globoko otisnjeni u moje duši. Jakub je nekoč zapisal, življenje nam je minevalo, kakor bi bilo u sanjah. Tudi pri meni je bilo tako. Po skoraj pol stoletja sem se sedaj vračal na kraj spomina. Po končanih cerkvenih poslih sem se odločil še enkrat oditi na področja strašnih bojov. Nisem docela prepričan, kaj sem po vseh teh letih pričakoval, da bom našel. To, da kar sem videl, nikakor nisem pričakoval. Na mesto ljudi prizadeti u vojni sem naletel na mladostne in močne ljudi. Na mesto bojišča sem videl mirna polja. Celo rasline u pragozdu so bile nove. Mislim da sem deloma pričakoval da bom naletel na preteklost. Toda to, kar sem našel, je bila sedajnost in obljuba na svetlu prihodnost. Spomnil sem se da se zvečer naseli jokanje proti jutri pa pride uriskanje. Ko sem ponovno stopil na polje in še enkrat hodil po poti, sem u mislih ponovno zaslišal drdanje strojnic in žvižg šrapnelo. Ponovno sem zagledal mlade obraze prijatelje, ki so še poslednjič dokazali popolno predanost. In pomislil sem predvsem na enega človeka in na eno svetno nedeljo. Velikonočni čas pred skoraj 42 leti. Naš bataljon je bio u Vietnamu već mjesecao. Bio sam vodja strelskega voda. Skoro nenehno smo se bojavali. Naš bataljon je bio tisti dan globoko u suvražnjem zemlju. Zelo zgodaj smo oposlali izvidničku patrulju. Jedan od njih je bio narednik Arthur Morris. U strelskem pospadu je bilo ranjenih već mož. Med njimi tudi narednik Morris. Po radiju smo sporočili na najpošleo zdravniški helikopter za evakuaciju. Sem narednika Morrisa nagovarjal naj se ukrca tudi sam. Ugovarjal je. Nazadnje sem rekel, narednik Morris, spravite se u helikopter. Pogledal me je z iskrenimi očmi proseč. Prosim, gospod, in potem izrekel naslednje besede, ki me bodo vedno preganjale. Saj ne morejo biti krepkega starega listjaka, kakršen sem jaz. Celoten prizor se mi je utisnil v misli kot prikaz boja. Nemirni helikopterski rotor, pilot ki me priganjajoče gleda in prijatelj ki prosi da bi ostal svojimi možmi. Popustil sem pri pilotu helikoptera sem dal znak naj odleti. Pred koncu tega dneva je moj dragi prijatelj, narednik Arthur Cyrus Morris, med sovražnim ognjem mrtav ležal na tleh. Vedno znova mi u mislih odznanjajo njegovi uskliki. ne moraju ubiti, ne moraju ubiti. Sveda se je u nekom smislu strašno motio. Smrt njegovo življenje je tako krko. Lejen srčni utrip ločuje ta svet od naslednika. U enem trenutku je bio moj prijatelj vitalen živ človek. U naslednjem pa ga je na smrtna duša zapustila. Smrt je zastor skozi katerega mora vsakto in tako kot narednik Arthur Morris, nihče od nas ne ve, kdaj se bo ta prehod zgodil. Od vseh izzivov, s katerimi se soočamo, je največji morda zgrešeno mnenje, da je življenje večno in poslanično, da lahko iskanje in nudenje odpuščanja, kar je osrednji namen zemeljskega življenja, kot uči Evangelij Jezusa Kristusa, preložimo na jutri. To globoko resnico uči Amulek u Mormonovi knjigi. Kaj ti gledajte, to življenje je čas, da se ljudje pripravio, da se bodo srečili s Bogom. Da, gledajte, dan tega življenja je dan, da ljudje opravljaju svoje delo. Zato vas rotim, da ne odlašete z nevom svojega kasanja do konca. Kaj ti ta isti duh, ki ima u vlasti vaše telo takrat, ko greste iz tega življenja, ta isti duh bo imel moć posjedovati vaše telo u tistem večnom svetu. Kako oster izraz uporablja Amalek? Dan tega življenja. Apostol Jakob je povedal takole, a sploh ne veste, kaj bo jutri. Kaj je vaše življenje? Dim ste nam reč, ki se za kratek čas pokaže in na to izgine. In takšni ljudje, kakršni smo, ko odidemo iz tega življenja, bomo, ko bomo ustopili u naslednje. Na srečo, ko nas je učio Alma, imamo danes. Čudi se je narednik Morris strašno motil, je imel tudi odlično prav. Zares smo nesmrtni u smislu da s Kristusovo odkupno daritvio premagamo smrt. In pod pogojem da tako živimo u sedajnosti, smo upravičeni do milosti otkupne daritve, da bomo za večno živjeli s Bogom. To življenje ni toliko čas za pridobivanje, kot je čas za razdajanje. Življenje na zemlji je bojišće, kjer se srećete pravica in milost, vendar ni treba da bi se srećali kod sovražnika, kaj ti za otkupno daritvo Jezusa Kristusa je bila opravljena njuna sprava za vse. Na nas je le da to odpuštanje tako ištimo kakor nudimo, da se tako ke samo kakor iskazujemo dobrotljivost drugim, kar nam omogoča da bomo šli skozi vrata ki ih odpira odrešenik in tako pristopimo u postignjenje. Danes je čas da drugim odpustimo njihove pristopke, ker nam tako spoznanje zatrjuje da nam bo Gospod potem odpustil naše. In kesanje ter odpuštanje sta naruse zadnje med Božjimi osnovnimi zahtevami. Moje romanje u preteklo se je končalo, oziro sem se na ta mirna polja sedajnosti in video obljubo prihodnosti. Pomislio sem na svojega prijatelja, narednika Arthura Cyrusa Morrisa. Pomislio sem na tisto svetno nedeljo u preteklosti. Bio sem neizmerno hvaležen za otkupitelja velikonočnega jutra, ki nam je dao življenje, ki nam je omogočio da se bomo dvignili nad vse u prihodnosti, če bomo le segli po sedajnosti. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My dear brothers and sisters,
dragi brati in sestre, imel sem sveti privilegij, da sem se vam pridružil pri izkazovanju podpore predsednik Tomsu Esmoncenu, njegovimi svetovalcima v prvem predsedstvu in 12. apostlom kot prerokom, vidcem in razdevalcem. Pričujem, da preroki govorijo, kot jih nadihne sveti duh, in to, kar povedo, ko jih nadihne sveti duh, bo postal sveti zapis, Gospodova volja in Božja moč za odrešitev. Člani Cerkve Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni imamo v svoje dobro in blagoslov žive svete spise, ki jih razodevajo tisti, katerim izkažemo podporo kot prerokom in spadajo v kanon svetih spisov, ki ga sestavljajo sveto pismo, Mormonova knjiga, nauke zaveze ter dragoceni biser. prerok Nefi je zapisao, moje duše se radosti nad svetom i spisi, in moje srce ih primišljuje in ih zapisuje za učenje in v korist mojih otrok. Zapisani spisi pred vse Mormonove knjige nas podbujajo, da bi verjeli v Boga in se spravili z njim preko odkupne daritve Kristusa, njegovega edino rojenega sina. Pred meseci s vas, s prijateljem, imela priložnost predstaviti vse štiri knjige svetih spisov sodelavcu, ki ni član cerkve, vedoč, da mu bo to spremenilo življenje, kakor tudi nama. Sva si vzela čas in dala njegovo ime natisniti na vsako knjigo. Ko sva mu te svete zapise pokloknila, sva videla, da je bil globoko ganjen zaradi pomembnosti in iskrenosti najnega daru. Neka minut je brez besed pregledoval vsako knjigo, s roko gladil platnico in malo polistal po straneh. Ker sva se je zavedla pomembnosti trenutka, sva mu pokazala naslovnico Mormonove knjige in pričala s pojasnovanjem, da je Mormonove knjige še ena zaveza oziroma priča Jezusa Kristusa. Na to je zastavil vprašanje, ki ga želijo slišiti vsi člani predani misionarskemu delu. Zakaj poleg svetega pisma potrebujemo dodatno pričo Jezusa Kristusa? Namesto, da bi mu takoj odgovorila, sva ga vprašala, zakaj misli, da bi bilo to pomembno. Njegov odgovor se je zdel še bolj nadahnjen kot vprašanje. Rekel je, da glede na to, da je tako veliko različic svetega pisma in njegovih naukov, potrebujemo neki glas, ki bi v stvari pojasnil, nekaj, ki bi nam sveto pismo pomoglo bolje razumeti. Njegova ugodovitev nam je omogočila, da sva spregovorila o svojih občutkih in pričevala o svetem pismu in Mormonovi knjigi. Najprej sva izrazila vdanost in globoko pripričanje o nauki svetega pisma, zlasti nove zaveze, ker lahko beremo veliko od rešnikovih besed, koje je Evangelij učil med svojim zemljskim delovanjem, nas to krepi, nam pomaga, da ga spoznamo in nas uči, da mu lahko postanemo bolj podobni. Na to sva povedla, da je Mormonova knjiga prav kakor sveto pismo, dodaten dokaz, da ima Bog rad vse svoje otroke in da je pripravil pot, da se lahko vrnemo k njemu in ponovno živimo z njim. Še približno uro sva opisala več delov Mormonove knjige, tudi njeno zgodovino in božanski izvor. Dovolite, da vam povem nekaj tega, o čemer smo razpravljali. Najprej sva pojasnila, da je Mormonova knjiga knjiga za obljubo, čeprav je njena zgodovina samo po sebi prepričljiva, je ta knjiga svetopisemskega pomena in bi jo morali sprejeti ter brati pod vplivom svetega duha. Vsem, ki prečujejo njene nauke in o njih premišljujejo, je dana obljuba, ki jo najdemo v zadnjem poglavju Moronijeve knjige, kot tudi v uvodu Mormonov knjigo, kjer beremo. Vse ljudi vabimo vse posod k branju Mormonove knjige, naj v srcu premišljujo sporočilo, ki ga osebuje, in potem vprašajo Boga večnega očeta v Kristusovom imenu, ali je to, kar govori knjiga res. Tisti, ki bodo sledili te poti in vprašali v veri, bodo z močjo svetih duha prejeli pričevanje o njeni resnici in njenem Božjem vzoru. Na to sva ga nekaj minut učila, o molitvi in kako nam Sveti Duh govori v srcu in potruje, da Mormonove knjige spričuje resnico. Na to sva povedla, da je Mormonove knjiga z namenom. Na vodni strani sva preberla, da je bila Mormonova knjiga zapisana po zapovedi in po duhu preroštva in razodetja, da bo prišla na dan s Božjim darom in močjo, da bi nas prepričala, da Jezus je Kristus, večni Bog. Nefi, eden od zapisovalcev Mormonove knjige, je izrazil osebno prepričanje o tem namenu, ko je zapisal, kajti ves moj namen je, da bi pregovoril ljudi, naj pridel k Abrahamovmu Bogu in Izikajevmu Bogu in Jakobovmu Bogu in bodo rešeni. Pojasnila sva tudi, da je Mormonova knjiga, ki uči o velikem načrtu od rešitve, bogumnimi, pa vendarle razumljivimi besedami, Mormonova knjiga uči o smislu življenja, odkud smo prišli in kaj se zgodi potem, ko umremo. Izvemo o veri v Kristusa in njegovi odkupni žrtvi, o kasanju, o pomembnosti krsta s potopitvijo, ter o daru in moči svetih duha. Ko njene nauke prečujemo in se z njimi gostimo, pridobimo popolnoma svetlo upanje in ljubezen до Бога та всіх людей желаємо устраїти до кінця, та бомо лако імели вічне життя. Найпомінніше є, да сва поведла, та й мормонов книга, ки причує, да Єзус є Христос, одрешеник света. Великі пророки в усе мормонові книги свечано причує, да Єзус Христос тварник землі, откупител човештва и ночето в едино уреяни. Ти пророки из мормонови книги со га познали, код ста га познала Абрахам и Мојзес, и спрели него вечни евангелии, тер га поучавали. Кон нихове беседе прибирамо и пречујемо, глоблје разумемо одрешениково непримирливо любезен, негово пополно жбљење и узор тер благослов негови велике и откупне жртве. На то сва причувала да је мормонов книге дејански доказ, да је Господ Джозефа Смита изволил да на земљи обнови церкав Језуса Христуса светих спосадних дни. По воду в мормонову книгу је наведено тисти ки бору по светом духу прејели то Боже причување о божанским звору мормонове книге, проз исто мочео пратко пришли до спознања да је Језус Христус одрешеник света, да је Джозеф Смит негов раздевалец и пророк в тех задних днех, да је церка Језуса Христуса свети из последних дни Господово крајество поновно основано на земљи. Откар се е Самуел Смит отправо предигати Евангелие из нека изводи първе издаје, је мормонова книга благословила живљење милионов луди, кишо ресницо. Молим да би ше напреју порабијали мормонову книгу, шено завезо Језуса Христуса, да бомо говорили о евангелском споручилу с дружином и пријатели, че бомо то делали, ко то приказује пример најнега драга пријателја, се боро многи одзвали с великим занимањем, кер боло хотли боли спознати одрешеникаво живљење и посланство тер негов велик нечер срећи за усахаго од нас. Свечено причујем да је мормонова книга испричује ресницу, је книга ки ми е мочно спремнило живљење. Вем да Бог живи, Језус је Христиус. Евангелие је било на земљи обновљен. Председник Том се смоци негов пророк и живи оракол тега часа. Дух, ки га чутим, ко сах там прибирам мормонова книга и о ње примишлујем и молим, крепи моје разумевање и причување о тем и ми потрујује да је все то рез. O tem vam ponižno pričujem i vam dajem svoje pričevanje v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My brothers and sisters, recently my wife Barbara.
Bratje in sestre, nedavno je imela moja žena Barbara operaciju i ni mogla ustajati, se obraćati ali prepogibati. Zato sam se sam dvigoval, obraćao i pripogibao ko še nikoli pre. I zaradi tega bolje cenim kar ženske, zlasti matere, usak dan naredio doma. Med tem ko ženske živio doma v številnih različnih okolištinah, poročene samske udove ali ločene, nekateri z otroki in druge brez, ih ima Bog vse rad in ima načrt za svoje pravične hčere, da bodo prejeli najvišje blagoslove večnosti. Ta popoldan bi svoje besede v prvi vrsti rad naklonil materam, zlasti mladim materam. Kot mlad oče sem spoznal zahtevno vlogo materinstva. Služil sem kot svetovalec, na to za obdobje 10 let kot škof. V tem času sva bila blagoslovljena s 6 od najinih 7 otrok. Do takrat, ko sem ob nedeljah zvečer prišel domov, je bila Barbara pogosto izčrpana. Poskusila mi je pojasniti, kako je, če pri zakramentnem sestanku sediš v zadnji vrsti z najnimi majhnimi otroki. Na to je prišel dan, ko so me razrešili. Potem, ko sem na podiju sedel 10 let, sem sedaj sedel z družino v zadnji vrsti. Brž, ko so razdelili zakrament, se je žena izmuznila v avlo. Sam se sedel z najnimi 6 otroki. Nikoli v življenju nisem bil tako zaposlen. Z obema rokama sem uprizarjal lutke. To ni preveč dobro delovalo. Космичі солетели усе посол, заради чесар мій було неродно. Видите, є було, да по барванке нісо біле тако забавне, коб би морале біти. Потім, ко сем се приборил до конца сестанка, сем за отроки очел в ало. Там є була Барбара, ки є смехлаючи, рекла, опазовала сем те. Тісто неделю сем зачел в вечі мері ценити то, кар она ін ве, драге матере. Делате тако добро ін звесто. Наследний род сем кот дедек опазовал, како со се жертвували моє черке, ко со узгаяли своє отроке. Ін седай по шеєнем роду з обчудованням опазуєм притиск на моє внукіння, ко своє отроке водіо в та живахен ін зактивний світ. Потім, ко сем опазував ін сочувствував стремі родові матер ін примішлівав о своїй драгі матері, заготово вим, да в жуєнню ні помемнеше влоге ін бот вечне, кот є материнство. Ні по понага начина, да би била женська добра мати. Усака ситуація є единствена. Усаки има другачне ізиве, другачне спретності і способності, і згодово другачне отроке. Одочитве со другачне і единствене за усако матер і в усаки дружини. Штивилне со лако матере полни делавник, усай в летих, ко се ніхові отроці найбо облікуєйо. Інштевилні, друге, па би раде бле. Некатере морео не мара делати половічні, але полні делавник. Некатере не мара делаю дома. Некатере морео своє жуління разделити мед дом, дружину і дело. Помемно па є, да има мати мочно рада своє отроке. Обенем па є предана Богу і можу, кар постає на перво место перед усе остало. Осупив сим над штивилними матерами, кісо се научили, како поменно се є осредоточити на то, кар є лако сторіено ле в долочнем жулієнськем обдобю. Че отрок старший живі 18 али 19 лет, є то раздоб'є ле четвертина жулієння старшев. Ін час найвечега облікування, згодні отроково обдоб'є, представя манко десятіно ніхового целотного жудіння. Одучилнега помене є, да се отроком посвятимо в тем кратким часу, ко со з нами ін си їх з Господовом помочо призадевамо очити усега, кар знамо пред одідею од дома. То помемно дело за вечност долети матер ін очета ко енако вредна партнерія. Хвалежен сем да се штивилни очетје бол удействујео в скрби за своје отроке. Тоа верјамам да бо нагон ин интензивна уплетеност матер при узгоји отрок ведно главни клуч за нихов расцвет. Озирама с беседами из разгласа о дружини, матери со првенствено одговорне да скрбио за своје отроке. Запомнити си мормо да је то да се чисто предамо материнцу и да отроке в целоти постајемо на прво место тешко. По искушња, штирими родови в моји дружини им по разговорих с матерами, с мајхними отроки в церкви, неколико познам чувства матер, ки їх спремља завезаност да бодо дома с мајхними отроки. Со тренутки велике радости и изјемне исполнитве, со па туди тренутки ко се почутио незадосно, монотоно и разочаране. Матери лако дожилјео да се їх ле мало, али нич не цени за одлочител ки со јо спреле. В часих се зди да се туди можем не санја, кају се од жена захтева. Ко церкав, вас матери з мајхними отроки мочно споштујемо и смо вам халежни. Желимо да сте в своји дружини срећни и успешни и да имате велјаво терпопоро ки јопел требујете и заслужите. Zatorej naj danes postavim in na kratko odgovorim na 4 vprašanja. Čeprav se bodo nemara moji odgovori zdeli skrajno preprosti, toda če je poskrbljeno za preproste stvari, je lahko materino življenje na vse nagrajujoče. Vprašanje. Kaj kot mlada mati lahko naredite, da bi zmanjšile pritisk in bile več z družino? Prvič, zavedajte se, da radost materinstva se stalejo trenutki. Včasih bo težko in boste razočarani. Toda sredi izzivov so svetli trenutki radosti in zadovoljstva. Autorica Anna Kinlan nas opominja, najprej letimo te bežne trenutke. Največja napaka, ki sem jo naredila kot starš, je bila tista, ki jo naredi večina. Nisem dovolj živela trenutka, to je zlasti jasno sedaj, ko so trenutki minili in so sedaj ujeti na fotografijah. Imam neko sliko svojih otrok, 3 otrok, na kateri na poletni dan sedijo v travi na prešiti odeji v senci kugalnice. Stari so 6, 4 in 1 leto. In želim si, da bi se lahko spomnila, kaj smo jedli in o čem smo se pogovarjali in kako so se oglašali in kako so bili videti, ko so po noči spali. Želim si, da bi ne hitela toliko od ene stvari k drugi, od kosila, kopanja, knjige, postelje. Želim si, da bi bo cenila to, da bi malo manj delala in se bo posvečala otrokom. Drugič, ne prezaposlite sebe niti svojih otrok. Živimo v svetu, v katerem je ogromno možnosti. Če nismo pazljivi, je vsaka naša minuta zatrpana z družabnimi dogodki. Glas pod crkvenimi poklici, spominskimi knjigami, športom, internetom. Neka mama mi je povedala, da so njeni otroci v nekem času imeli čez teden 29 obveznosti. Glasbene ure, skaute, ples, male lige. Počutila se je kot taksistka. Slednjič je le sklicala družinski posvet in najavila, da se bodo nečemu morali odreči, nimamo časa ne zase, ne drug za drugega. Družine potrebujejo prosti čas, ko se lahko poglabljajo odnosi in pride do pravega starševstva. Vzemite si čas, da boste drug drugega poslušali, se skupaj smejali in igrali. Trečič, če tudi skušate omejiti dodatne dejavnosti, sestre, poiščite čas zase, da boste razvijali svoje darove in zanimanja. Izberite 1 ali 2 stvari, ki bi se jo rade naučile ali delale. Vode ni moč zajemati iz praznega vodnjaka in če si ne boste vzeli časa za tisto, kar vas napolnjuje, boste drugim in celo svojim otrokom lahko dajali vse manj. Izogibajte se vsakovrstni zlorabi tablet in ne razmišljajte napak, da vam bodo pomagali napraviti več. In ne dovolite si, da bi zapravljali čas z miselno zaposlenostjo, ko so televizijske limonade ali deskanje po internetu. V veri se obrnite k Gospodu in vedeli boste, kaj narediti in kako. Četrtič, molite, preučujte in učite evangelij. Močno molite o svojih otrocih in o svoji vlogi matere. Starši lahko enkratno in čudovito molijo, ker molijo k večnemu očetu za vse nas. V molitvi je velika moč, ki dejansko pravi, smo starši, skrbniki tvojih otrok, oče. Prosimo, pomagaj nam jih vzgojiti, kakor bi ti hotel, da se jih vzgaja. Drugo vprašanje. Kaj še lahko naredi mož, da podpira ženo, mater njunih otrok? Prvič, pokažite dodatno hvaležnost in dajte več valjave temu, kar žena dela vsak dan. Opazite stvari in pogosto recite hvala. Načrtujte nekaj skupnih večerov samo za vaju. Drugič, redno se pogovarjajte z ženo o potrebah otrok in kaj lahko naredite vi, da bi ji pomagali. Tretič, ženi sem ter tja dajte prosti dan. Preprosto preuzemite gospodinstvo in naj se žena odpočije od vsakodnevnih dožnosti. Če boste malo preuzeli krmilo vi, boste bolje cenili to, kar žena naredi vsak dan. Morda boste veliko dvigovali, se obračali in prepogibali. Četrtič, vrnite se iz službe in se dejavno uključite v družino. Dela, prijateljev ali športa ne dajete na vrh seznama pred igranjem za otroki in pred tem, da bi jih počevali. Tretje vprašanje, kaj lahko naredijo otroci, celo majhni otroci? Sedaj pa prosim otroci, prisluhnite naslednjim preprostim stvarem, s katerimi lahko pomagate mami. Poberete lahko igrače, ko se nehate igrati in ko boste nekoliko starejši, lahko pospravite posteljo, pomagate pomiti posodo in pri drugih opravilih, ne da se vam reče. Pogosteje lahko rečete hvala, ko poobedujete, ko vam zvečer prebere pravljico ali ko v vaše predale spravlje čisto oblačila. Predvsem pa lahko mamo pogosto objamete in ji rečete, da jo imate radi. Zadnje vprašanje. Kaj lahko naredi cerkev? Cerkev materam in družinam ponuje veliko stvari, toda sam bi danes predlagal, naj bodo v škofovstvu in na oddelkih sveta člani posebej pozorni in uvidevni glede tega, kaj in kdaj kaj zahtevajo od mater in njihovih družin. Spoznajte jih in bodite modri, kaj jih prosite, naj naredijo v tem času njihovega življenja. Almovna svet sinu Helemanu velja tudi za nas danes. Glej, povem ti, da se po majhni in preprostih rečeh dogajajo velike reči. Upam, da se vse ve, dragi sestre, poročene ali samske, nikoli ne boste spraševali, ali ste kaj vredne v gospodovih očeh in za cerkvene voditelje. Radi vas imamo. Spoštujemo vas in cenimo vaš vpliv pri ohranjanju družine in da pomagate pri rasti ter duhovni vitalnosti cerkve. Spomnimo se, da je družina osrednji del v stvarnikovem načrtu za večno usodo njegovih otrok. Sveti spisi in nauki prerokov ter apostolov pomagajo vsem družinskim članom, da se pripravijo, da bodo skupaj sedaj in v vsej večnosti. Molim, da bo Bog še naprej blagoslavljal ženske v cerkvi, da bodo v svoji sveti vlogi kot Božje hčere našle radost in srečo. Na koncu pa bi sedaj rad tudi sam pričoval o preroškem poklicu predsednika Monsena. Poznam ga že od njegovega 22. in svojega 21. leta. 58 let sem gledal, kako ga je gospodova roka pripravljala za ta dan, da bo predsedoval v cerkvi kot naš prerok in predsednik. In pričevanjem vseh drugih dodajam, da Jezus je Kristus in da je to njegova cerkev v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
In the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Thank you, brethren. As we conclude the conference.
Hvala, bratom. Ob zaključku konference bi se radi zahvalili tabernakelskemu zboru, mešanemu zboru Univerze Brigham Younga ter duhovniškemu zboru Inštituta iz Logana in Ogdena ter njihovim zborovođem in organistom za čudovito in navdihnjeno glasbo. Radi bi se zahvalili tudi vsem, ki so pri tem kakorkoli sodelovali. Naš zadnji govornik bo naš ljubljeni prerok, predsednik Thomas S. Monson. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico, God bless our prophet, dear. Poglasbi Bog zaključno molito izreko staršina Brust C. Hafen od 70-terih. Naslednja konferenca bo čez 6 mesecev.
I've been attending conferences for a long time.
Se udeležim konference že dolgo čas. Ampak nikoli nisem imel takšnih blagoslovov. Imeli smo zelo hitre govore, ampak subjekte so bile super. Imeli smo govore o ljubezni in tako naprej.
Brother Ballard, my dear wife went to the hospital.
Starešina Ballard, moja draga žena je morala u hospital. Je pustila not ki je rekel, ki pravi ne dovoli očetu da se dotakne microwave. Ali da bi uporabil kakršen koli drugega aparata.
I think it was Brother Uchtdorf said you told the audience today about
Mislim da je bil brat Uchtdorf.
What about your father's
side? Ko je povedal
so I can conclude by just a word or two.
Dedeščini na materinski stran. Zdaj bom povedal malo o svoji strani. Dedek moj je prišel iz Sweden.
They were married in the Salt Lake tent.
Bila sta dedka in babica poročila u templju Salt Lake City.
I'm a happy man.
Ko bila sva jast in moja žena.
The bishop called at our home last night.
Škof je rekel, da moram nazaj u Sweden za 2 leti in pustim svojo ženo, da me bo podpirala doma.
My feet are wet. My feet are wet.
U dnevniku je pisal, noge so mokre. Noge so mokre.
You somehow chose me to receive his father's journal.
Stric moj mi je poslal dnevnik od dedka. In pravi, danes prišla sva u dom sestr. Bile so dobre kuharice. In pravi naprej, otroci so peli in plesali. In ona sestra je plačala desetino.
And then there was listed the names of the children. When I read that in the journal, there was
my bil seznam imen otrok. In je bilo ime od očeta od moje žene.
First day I saw Francis, I knew I'd found the right one.
Prvi dan, ko sem spoznal Francisa, vedel sem, da sem našel tisto pravo. Ko sem ga prvič srečal, mi je rekel, Monson, to je švedsko ime, ne? Sem rekel, ja. Je rekel, dobro.
Are you related to this Monson, he said.
Me je vprašal,
Че...
He's my grandfather's brother. He too was a missionary in Sweden. And her father wept. He wept easily. He said he and his companion were the missionaries who taught the gospel.
Dedek od starešine Mansona je bio misionar koji je učio očeta od starešine Manson njegove žene.
And then I looked around for Francis.
Bio sam zmeren, sam poiskao svoju ženu.
Kusu.
I nje je rekla da, da bo šla po...
My sweet Francis.
Pullover, yeah. Pullover. Moja draga Francis je imala slab pado. Je šla u bolnicu. Je bila u komi 27 dni. Nikoli se ni gibala. Usi smo jokali.
I set a speed record.
En dan je odprla očesa.
And I gave her a kiss.
In sem jo poljubil, in sem jo objel, in sem ji rekel, si nazaj, ljubim te, rad te imam. Pa je rekla, te mama rada tudi. Je rekla, imamo težave, in je rekel, nazaj, kaj ti veš o težavah? Je rekla, pa nisem poslal po poštu taxes.
Davke.
Sem ji rekel, Francis, če bi rekla to pred tem, da si me poljubila, bi mogoče te pustil jaz. Bratje, bi morali spoštovati svoje žene. Sestre, počasti svoje može, daj im nasmehe in izrazi ljubezen. Moji bratje in sestre, imeli smo čudovito konferenco. Modra in navdihnjena sporočila so mi dala moč. Naše pričevanje je sedaj močnejše. Verjamem, da smo zdaj samo še bolj odločeni, da bomo živeli po načelih Evangelija Jezusa Kristusa. Ne le, da smo bili blagoslovljeni z izrednimi govori, ki smo jih slišali, moč nam je dala tudi čudovita glasba, za katero je bilo poskrbljeno. V cerkvi smo močno blagoslovljeni zaradi ljudi, ki nam služijo s svojimi glasbenimi talenti. Zadnjih dveh dneh so vsi zbori tako lepo nastopali. Rad bi vam povedal, da vas imam zelo rad. Čutil sem vaše molitve za moje dobro in sem v zadnjih dveh mesecih, odkar nas je zapustil naš ljubljeni predsednik Hinckley, prejel podporo in blagoslove. Še enkrat hvaležen sem za vaš glas podpore. S besedami ne moram izraziti hvaležnosti za obnovljeni evangelij v teh poslednjih dneh in za to, kar mi pomeni v življenju. Ko smo sledili odrešeniku in se držali načel njegovega evangelija, je vplival na nas in nas oblikoval. Vam, ki ste starši, rečem, svoje otroke imejte radi. Vi veste, da jih imate radi, toda prepričajte se, da to vedo tudi oni. Tako dragoceni so, naj vedo, za pomoč se obračajte k nebeškemu očetu, da vsak dan skrbite za njihove potrebe in ko se soočete z izzivi, ki jih starševstvo neizogibno prinese. Pri izgoju potrebuje več kot le lastno modrost. Čestitamo naši čudoviti mladini, ki se zoprstavlja krivičnosti v svetu in po svojih najboljših sposobnostih živi po zapovedih. Vam, ki greste lahko v tempel, svetujem, da greste pogosto, da bo pomagalo krepiti zakone in družine. Bodi prijazni drug do drugega, zavedajmo se potreb drugih in v tem pogledu poskušajmo pomagati.
And together we will reap the blessings our Heavenly Father has in store for each one of us. This is my prayer. My plea.
To je moje molitva in moje pričevanje, da je to delo resnično. V imeni Jezusa Kristusa. Amen.
Our Father in heaven, our hearts are full.
Наш Отче Небесний, наше серце суперповне. Да смо мали привилегии видеть мощь ягнята, ки се спуща над нас. Ко смо видели како се та област спуща на нашега пророка председника Монсона. Просим защити га и негови сътовалце. Тъй да бо то, което сме данес слышали, нас укрепчило.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Jesus Christus, amen.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference.
Spremljali ste prenos 178. spomla Danske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili su generalne osebnosti i generalni uradniki Cerkve. Za glaspo je poskrbel Mormonski tabernakalski zbor. Ta prenos je bezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.